Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Akmal Saidov BMTda qiynoqlar Odil Sudlov va Qoraqalpog'iston voqealari haqidagi savollarga javob berdi. Spot valyuta operatsiyalari qoidalarining o'zgartirilishi O'zbekistondan investorlarni qochirishi haqida yozdi. 122 klaster fermerlardan qarzdor. Endi kreditlar to'g'ridan-to'g'ri fermerlarga beriladi. Italiya prezidenti Toshkentga keldi. U Samarqand va Xivaga sayohat qiladi. Italiya O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlaydi. Netanyahu Isroil G'azoni egallab olish niyatida emasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Radar Melisaning mashinasini tanisa kerak. O't o'chiruvchinikini ham tanishi mumkin. Chunki katta va qip-qizil o't o'chiruv mashinasi. Qolaversa, o't o'chiruvchilarning idorasi yaqin o'tmishda Melisalarning idorasi bilan deyarli bitta bo'lgan. Biroq radar tez yordamni tanimas ekan. Bugun shu haqda ham gap bo'ladi. Suhbatdoshim taniqli yurist, Migrantus portali rahbari Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Valaykum assalom.
8-oktyabr kuni Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi Rossiyaning Sverdlovsk viloyatidagi tovuq fermasida 100 dan ortiq o'zbekistonlik so'nggi 2 oy davomida tekinga ishlatilgani aniqlanganini xabar qildi.
Hamyurtlarimiz bilan muloqot davomida ular 2 oy davomida oylik maoshlarini olmaganliklari, fuqarolik pasportlari tortib olingani aniqlandi.
Xabarda O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi va tashqi mehnat migratsiya agentligi xodimlari tomonidan Sverdlovskdagi korxona rahbariyati bilan olib borilgan muzokaralar natijasida 53 nafar migrantning pasporti olib berilgani va ularga O'zbekistonga yetib olish uchun ko'mak ko'rsatilgani aytilgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak xabarni. Qolgan muhojirlar esa Yekaterinburg, Moskva va boshqa shaharlarda qonuniy tarzda o'z ishini davom ettirish istaklarini bildirganlari qo'shimcha qilingan. Ayni paytda xabarda tovuq yetishtirish xo'jaligida ishlaganlarning ish haqi olib berilganmi, yo'qmi aniqlik kiritilgan emas xabarda. Botirjon, siz boshqarayotgan Migrant.uz portali Rossiyada ishlab yurgan mehnat migrantlari hayotidan juda yaxshi xabardor. Dunyo o'z xabarida qullik so'zini ishlatmagan, biroq pasportlarni olib qo'yib, tekinga ishlatilishi qullikdan boshqa narsa emas. Bu hodisa unikalmi yoki bunday voqealar tez-tez uchrab turadimi?
Afsuski, Rossiyada bunday holatlar tez-tez uchrab turadi. Oxirgi paytlarda sal kamaygan desak bo'ladi, lekin bunaqa holatlar uchrab turibdi. Ya'ni Rossiyadagi ish beruvchilar uchun fuqaroni ishchini pasportini olib qo'yish bir odatiy holga kirib qolgandek va ularni ko'pincha mana shu davlat tashkilotlarini, huquq muhofaza organlari tomonidan ham mana shunaqangi holatlarni qullik deb o'sha kvalifikatsiya qilinmasligi mana shu narsaga olib kelyaptiki, ya'ni ko'p holatlarda davlat tashkilotlari o'zimizga ham o'sha Rossiyaga ham bunaqa holatlarni sal has boshlab, ya'ni qullik emas, qullik deb kvalifikatsiya qilishmaydi va shunaqangi holatlar bor va ko'p odamlarda hattoki fuqarolarimizda ham pasportni berib qo'yish ish beruvchiga oddiy holga aylanib qolgan va ish beruvchilarda ham shunaqa pasportni olib qo'yish hujjat qanaqadir hujjatlar rasmiylashtirish boshqa bahonalar bilan pasportlarni olib qo'yish qandaydir shunaqa bir amaliyoti mavjud, afsuski.
O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi va tashqi mehnat migratsiya agentligi 100 dan ortiq o'zbekistonlikning qul kabi ishlatilganligi yuzasidan Rossiya huquq tartibot organlariga murojaat qilganmi, yo'qmi, noma'lum. Har holda agentlik xabarida bu haqda aytilmagan. Aftidan murojaat qilinmagan. Qilinsa xabarda aytib ketgan bo'lardi, maqtanib aytishardi. Mana biz Sverdlovsk viloyat prokuraturasiga murojaat qildik u bu deb. Bunday gap yo'q. Yekaterinburgdagi bosh konsullik va tashqi mehnat migratsiya agentligining bunday yumshoqligini nima bilan izohlash mumkin?
Yana xabarda aytilmagan bo'lsa ham, meni fikrimcha shu murojaat qilingan bo'lsa kerak. Endi odatda bizning tashkilotlarimiz qanday qiladi? Ya'ni o'sha ish beruvchi bilan murosa qilish, ularning tezroq asosiy muammolarini hal qilib, ish haqini undirib berish, pasportlarni qaytarib berishga ko'proq harakat qilishadi. Ya'ni ularni jazolash emas, birinchi navbatda ko'proq mana shu fuqarolarimizni amaldagi hozirgi holatdagi muammolarni hal qilishga yordam berishga o'sha men ko'rganim qaratiladi. Shundan kelib chiqilgan bo'lsa kerak. Afsuski mana shu holatlarda o'sha fuqarolarning o'zida ham masalan hujjatlari bo'lmasligi mumkin va mana shunaqangi holatda murojaat qilish ularni bir foydasiga emas zararga bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Ya'ni o'sha vaziyatni ko'rish kerak. Ya'ni o'sha vaziyatda qanday bo'lgan, qanaqa holatda ishlatilgan, hujjatlar qanday hujjatlar rasmiylashtirilgan bo'lgan, shundan kelib chiqib harakat qilinadi odatda. Va ko'pincha biz ko'rganimiz shu hattoki og'zaki gaplashilib, muzokaralar olib borilib, mana shu muammoni hal qilishga harakatlar bo'ladi.
Endi qarangda 100 dan ortiq kishi haq to'lamasdan ularga pasportlarini olib qo'yib, ishlatilyapti degan xabar ortidan ana o'sha ishlatilganlardan 1-2-3 kishi murojaat qilgan ekan. Ana shu xabar ortidan borishgan va xabarda aytilishicha korxona rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazilishi ortidan deyilyapti-da. O'zi aslida signal shunday signalki to'g'ri ana o'sha tovuq fermasiga borishdan oldin prokuraturaga boradimi bilmayman, MVDga o'sha ichki ishlar boshqarmasiga boradimi, borib maski shou qilinadigan vaziyat o'zi aslida. Bular borib fabrika rahbariyati bilan muzokara o'tkazishibdimiz. Shunisi qiziq-da. 100 dan ortiq o'zbekistonlik qul qilib ishlatilyapti, u yerga borib muzokara o'tkazish.
Endi bizda shunaqa amaliyotda, ya'ni o'sha migratsiya agentligining vakillari asosan bu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni iloji boricha birinchi navbatda mana shu huquq muhofaza organlariga murojaat qilmasdan, sudga murojaat qilmasdan mana shunaqangi holatlarni o'zaro muzokaralar orqali hal qilishga harakat qilinadi. Shunga aytmaganki, vaziyat ko'pincha murakkab bo'ladi. Haligi o'sha xabarlarda berilgandek oddiy bo'lmaydi. O'ziga yarasha muammolar kelib chiqadi, bo'ladi. Va Rossiya qonunchiligi ham har doim ham shu muhojirlarni, ya'ni ishchilar tarafida emas. Ya'ni mana shu prokuraturaga murojaat qildik yoki Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildik, albatta ularni huquqlari qanday tiklanadi, lekin shu bilan birgalikda bir qancha fuqarolarimiz shu yerda deportatsiya qilinishga, udoriya qilinishga olib kelishi mumkin. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilishiga olib kelishi ham mumkin-da, chunki ular haqiqatdan ham u yerda noqonuniy, ya'ni pasportdan boshqa hujjatlar, ya'ni registratsiyasi, patent ishlab turgan bo'lishlari mumkin. Biz bu vaziyatni to'liq bilmaymiz, shaxsan men bilmayman qanday bo'lgan boshqa, lekin o'sha aniq bir o'sha mas'ul shu vaziyatdan kelib chiqib iloji boricha fuqarolarimizni foydasiga hal qilishga harakat qiladi. Aytmanki, bu yerda Rossiya qonunchiligining o'zida ham
masalan o'zbekcha yechimida o'sha klassik o'zbekcha yechimi.
Shunday Rossiyadagi o'sha amaliyot bilan bog'liq bu narsa. O'sha 2 oy oylik bermagan bo'lishi mumkin, kechiktirgan bo'lishi mumkin narsa. Masalan, to'liq bermayman demagan bo'lishi mumkin yoki biron bir narsadan qarz qilib qo'yib, shu qarzni evaziga chetlab turgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Ana shu aynan vaziyatni o'rganish kerak va shu vaziyatda aniqroq bo'ladi. Lekin aytmanki, pasportni olib qo'yishni oddiy holda ko'rish O'zbekiston amaldorlari tomonidan, Rossiya tomonidan ham oddiy ko'rilib qolgan narsa. Biz buni konferensiyalarda ham aytganmiz. Ya'ni bu narsa haqiqatan ham jiddiy narsaligi, jiddiy qarash kerakligi va jiddiy jazolanish kerakligi bunaqangi holatlar bo'lganda aytamiz, lekin afsuski amaliyotda iloji boricha shunaqa has qilish harakati. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Agar odatda millatchilik qilingan paytda millatchilik emas, qanaqadir bezorilik deb kvalifikatsiya qilinadi, shunga o'xshagan holatga o'xshaydi.
Botirjon, Rossiyaga borayotganlarni aksariyati yoshlar, O'zbekistondan borayotganlarni. Ko'pchiligining konkret kasbi, konkret hunari yo'q, til bilmaydi. Va bundaylar har qanday shartga ko'nib, har qanday ishga yollanib ketaverishi va natijada qullikka tushib qolishi mumkin. Bunday holatga tushmaslik uchun qandaydir minimal ehtiyot choralari bo'lsa kerak. Shu masalada mehnat muhojirlariga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ko'p aytilgan suhbatlarimizda ko'p tilga olganmiz, lekin qayta aytishga to'g'ri keladi shekilli-da bu gaplarni.
Xuddi shunday. Endi birinchi navbatda albatta bu yerda meni fikrimcha ota-onalarning mas'uliyati e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni ota-onalar farzandlarini endi bizda shunaqangi jamiyatki ko'proq ota-onalarning gapi eshitiladi, ularni aytgan o'sha aytgani bilan ishlanadi va farzandlarni qayerga ketyapti, kim bilan ishlagani ketyapti va ana shu borib turgan joyida ishlashga tayyormi, ya'ni qo'lda kasbi bormi, tilni biladimi o'sha joyda, shularni qiziqish kerak ota-ona. Qayerga ketyapsan, nima ish qilasan, qo'lingdan keladimi, tilni bilasanmi va bizda oxirgi marta, oxirgi o'rinda surishtiriladigan yoki umuman surishtirilmaydigan narsalardan bittasi hujjat qilib beradimi, ya'ni qonuniy ishlaysanmi degan savolga meni fikrimcha birontasi men ko'rmadim savol berishgan. Ya'ni shunaqangi holat bor. Ya'ni mayli o'zimizni vatandoshlarimiz boryapti boshqa, birinchi navbatda shu qonuniy ishlashga harakat qilinish kerak. Mana shu qonuniy ishlashga harakat qilingandagina shunaqangi kerak bo'lsa davlat vakillari yoki yuristlar tomonidan yordam berish imkoniyati kengayadi. Yuqori holatlarda aynan o'sha hujjat yo'qligi mana shunaqangi muammoga olib kelyapti va huquqiy tomondan yordam berish imkoniyatlari juda ham kichrayib boradi, og'ir ahvolga tushib qolishadi odamlarimiz. Shuning uchun albattaki birinchi navbatda hududga e'tibor berish kerak.
Botirjon, odatda o'zbek yigit o'sha birinchi marta borar ekan Rossiyaga qishloqdoshi bilan gaplashib, qishloqdoshlari oldiga boradi, mahalladoshlari oldiga boradi, qarindosh urug'i ishlayotgan joyga boradi. Lekin uni kutib olgan qishloqdoshlar, mahalladoshlar, qarindosh urug'lar ham juda yaxshi bilavermaydi. Ana o'sha qonunni buzmaslik uchun birinchi navbatda nima ishlar qilish kerakligini. Endi Moskva bilan aytaylik Chelyabinskni sharoiti har xil bo'lishi mumkin. Keling, mana Moskvaga bordi deylik oddiy bir qashqadaryolik yigit. Hech qanday tanish bilishi ham yo'q. Nimadan boshlash kerak qonunni buzib qo'ymaslik uchun ishni?
Birinchi navbatda o'zi qayerga borishini hisobga olib borish kerakda. Ya'ni katta shaharga to'g'ridan to'g'ri hech qanday tanishsiz borishni o'zi bir qandaydir savol kelib chiqadi bunda. Va borganda mana biz bilamiz 7 kun ichida Rossiya qonunchiligi bo'yicha migratsiya ro'yxatidan o'tish kerak, ya'ni registratsiya qilish kerak. Eng katta muammo mana shu eng ko'p fuqarolarimizni noqonuniy holga keltiradigan muammo shunda, shu joyda. Ya'ni o'sha registratsiya qilishga uy egalarini, o'sha ijaraga bergan kvartiralarning egalarini rozi bo'lmaslik odatiy holatlarda va shuning orqasidan ko'chada ayrim mashina shunaqangi o'rta kashlar, ya'ni vositachi firmalar orqali registratsiyani sotib olish holatlari va ertaga mana shu registratsiyalarni yo bazadan chiqmay qolish yo vaqt o'tgandan keyin bazadan chiqib ketishi. Ammo agar tekshirgan paytda politsiya tomonidan registratsiyani ba'zida yo'qligi va shu orqali shunaqa kelib chiqadigan muammolar har doim va eng asosiy muammolardan bittasi bu Rossiyada shu migrantlarimiz orasida. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak.
Demak, birinchi navbatda registratsiya 7 kun ichida registratsiyadan o'tish kerak.
Albatta. Va albatta registratsiyani ba'zida bormi yo'qmi tekshirtirish kerak. Ko'p holatlarda registratsiya qilib beriladi, ba'zidan chiqmay qoladi. Bundan xabari yo'q bo'ladi va u muddat o'tib ketib qoladi. Albatta registratsiyani qilgandan keyin uni tekshirtirib, ba'zida borligiga ishonch hosil qilgandan keyin mana 30 kun vaqt beriladi patent rasmiylashtirishga. Barcha imkoniyatlarni mana shu patentni rasmiylashtirishga harakat qilish kerak. Ya'ni qo'lingizda registratsiyasiz patentni rasmiylashtirib olgan muhojir undan keyin bu yoqqa bemalol ancha-muncha qiyinchilik bo'lsa ham ishlab ketish ehtimoli bor. Kimki shu 30 kunlik muddat o'tkazib yubordi yoki 3 oylik registratsiya vaqtida 90 kun ichida mana shu patent qilmagan bo'lsa, undan keyin bu yoqqa o'sha noqonuniy holga ulanib ketadi va ko'plab shunaqangi muammolarga olib keladi.
Demak, ikkita hujjat: registratsiya va patent. Bo'ldi. Shu ikkalasini taqdlab qo'ysa, hisoblanadi.
Albatta, ish topish oson bo'ladi. Ish beruvchilar ham oladi bunaqa odamlar. Chunki ish beruvchiga ham odatda patenti bor, hujjati bor, muhojir kerak. Shunaqangi hujjati bor odamni olishga ish beruvchi harakat qiladi. Ya'ni ishga joylanish oson bo'ladi. Va u yerda albattaki ishlagan paytda mehnat shartnomasi bilan yoki fuqarolik huquq shartnomasi bilan ishlashga harakat qilish kerak doimo. Chunki mana shu shartnoma mayli ba'zi holatda yoki minimal tarzda bo'lsa ham ishchini huquqlarini himoya qilishga yordam beradi.
Registratsiyadan qayerda o'tish kerak? Ichki ishlar bo'limidami?
Registratsiyadan ichki ishlar bo'limini migratsiya bo'limi bor, boshqarma migratsiya bo'limi bor har bitta tumanda, ya'ni bizdagi o'sha pasport stoli deyiladi, egarga FMS, mana shu migratsiya bo'limida ro'yxatdan o'tish kerak. Rasmiy etib bitta juda ham bir kulgili narsa borda, bir ko'rasiz, ya'ni qonun bo'yicha muhojir o'sha 7 kun ichida o'tish shart. Bu narsa qonun majburiyat, o'tmasa buni deport qiladi, unga chora ko'radi. Lekin aynan o'sha qonun bo'yicha fuqaro o'sha chet el fuqarosi kelib turib, men bu yerda turaman deya olmaydi. Ya'ni registratsiyani qilish vakolati imkoniyati faqatgina o'sha chaqirayotgan taraf, ya'ni uyni egasida yoki o'sha gostinitsa yoki hostelni egasida, ya'ni fuqaroning o'zida bir narsani qilish majburiyati bor, lekin shu majburiyatni o'zi bevosita amalga oshirish imkoniyati yo'q. Va mana shu uyni egasiga bog'liqligi ertaga mana shu registratsiyani vaqtida qilib berilmasligiga, unga shu bog'lanib qolishligiga olib kelyapti.
Shuni bir hukumatlararo kelishuvlar darajasida hal qilsa bo'lmaydimi shu masalalarni?
Bilasizmi, bu narsani biz yillar davomida aytib kelamiz. Afsuski, bu sovet hukumatidan qolgan shunaqangi bir holat. Hatto O'zbekistonda ham shunaqada, hozirgi kunda O'zbekistonning o'zida ham biror joyga mana joyga olib turib registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, uyni egasi roziligi kerak bo'ladi. Roziligini bersagina siz registratsiya qila olasiz. Ana o'sha muammolar bor-da. Ya'ni shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hattoki biz birikda O'zbekistonda o'sha yuqori lavozimda ishlab turgan amaldorlarga aytganmiz ham bu narsani. Ular uchun ham bu holat oddiy holat qabul qilinadi. Rossiya bilan gaplashganimizda ular aytadiki, bu qonun bormi? Bor, bajarish kerak bo'ldi. Ya'ni registratsiyadan o'tish kerak. Kechirasizlar, registratsiyadan qanday o'tsin bechora mu hozir? Uyini egasi qilib bermasa, o'zi borib turib bevosita qilaman desa imkoni bo'lmasa qonunchilikda. Bizim muhojirlarimiz hammasi xohlaydi registratsiya qilib berishga, qilib yurishga. Lekin afsuski qonun bo'yicha buni bevosita o'zi qilishga imkoniyati yo'q. Shuning orqasidan majbur bo'lyapti o'zi yashamaydigan joyga registratsiyani sotib olishga, keyin buni orqasidan kelib chiqadigan muammolarga.
Bu gaplar hammasi ana o'sha Rossiyada qonuniy yuribdi deb tan olinishi uchun kerak bo'ladigan ikkita hujjatdan birinchisi registratsiya masalasi edi. Patentni qayerdan olishadi ikkinchi hujjat?
Patentni hozirgi kunda Rossiyaning hamma viloyatlarida yagona migratsiya markazlariga tashkil qilingan, o'sha migratsiya markazlariga borib ana o'sha registratsiya pasportini, notarial tarjimasi, yana ular tibbiy ko'rikdan o'tiladi, to'lov gospodarchilik to'lanadi. Shuna qilib ikkala rus tilidan imtihon topshirib, o'sha belgilangan tarzdagi o'sha rus tilini bilishligini, rus tilini, Rossiya qonunchiligi va tarixini bilishligini tasdiqlovchi hujjat topshirganda, shu odatda 20 kunlarda qilib berishadi patent.
So'nggi 5-6 daqiqadan beri gaplashayotgan gaplarimizni har bir mehnat migranti Rossiyada yurganlar hammasi biladi, biladigan gaplarni. Endi hozir otlanayotganlar uchun bir foydasi bo'larmikin degan bir ogohlantiruv ma'nosida tilga oldim bu masalalarni. Botirjon, keling endi bir qisqa video ko'raylik.
Deport qilsin, men roziman men. Chaqirsin, familiyam chiqsin, deport qilsin, ketaman men.
Sarsonmiz, mana bu yerda haydab chiqaryapti. Nimaga? O'zbeklarni bunaqa haydashlari kerak bular. Odam emas bizmiz bular.
Mana shu yerda abita noloj proshka som kelib kutib, kechpat odamga o'xshab bir marta oshxona chochib kelaman xolos. Ketib qolsam abita, meni familiyam chiqsa, bu yerda meni hech kim tanimaydi.
Sarag'och tumani ma'muriy sudi hovlisida necha kundirki yuzlab mehnat migrantlari tanda kuyganlar. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qayddan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganlarini aytishmoqda.
Kim xohlasa deport bo'lsin, biz deport bo'lsin, ishtirok qilsa ishtirok bo'lsin, davay mana shuni tez hal qilsin. Biz ham oilamizni, ota-onamiz sog'inib bizga.
Bizga qiynaldi.
Qachongacha bunday xor bo'lib yuramiz mana bu yerda? Pulimiz yo'q, boshqamiz yo'q, yeganga nonimiz yo'q, yotishga joyimiz yo'q. Nima ko'chaga yotaylim? Itga o'xshab, hayvonga o'xshab.
Bu yerda yeb ichish bilan yeb ichish ham qimmat. Hozir ko'pchilikda puli qolmayapti.
Tugab qolyapti pullar.
Iltimos, hamma ham uyiga bolam chaqamga deb avtobusga chiqishda uni hamma deb sovg'a olib olgan puliga. Bu yerda qaysi puliga yotsin? Men yerda kelishimni olib ko'chada mana shu yerda yotib, olib kutib ketganlar bor ekan.
Sarag'ochdagi O'zbekistonga chegaradosh Qozog'istonning Sarag'och tumanidagi vaziyat ko'rib turibsiz. Botirjon, xabaringiz yo'qmi? Nima uchun paydo bo'lib qoldi bu muammo? Bu muammo.
O'zi bu muammo nafaqat Qozog'istonda, va men hozir yaqinda Turkiyadan keldim, Turkiyada ham bor. Ya'ni umumiyanda bizni o'zbekistonlik muhojirlarimiz hozir deyarli barcha davlatlarda qiynalishyapti. Qozog'istondagi holatga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda ham oxirgi paytlarda o'sha Rossiyaga o'xshab, Turkiyaga o'xshab muhojirlarga qarshi reydlar juda ham ko'paygan. Juda ko'p xabarlar kelyapti, reydlar bo'lib turganidan. Yillar davomida tushunishim bo'yicha Qozog'iston hukumati bunga unchalik qattiq qaramagan. lekin mana biz bilamiz juda ham ko'p. Mana rasmiy Qozog'istonda agar rasmiy ma'lumot ko'rsangiz 20 ming atrofida, 20 ming 28 ming atrofida o'zbekistonlik muhojir ishlaydi deyiladi, lekin ular faqatgina o'sha rasmiy ishlashga ruxsatnomasi borlar. Aslidagi bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 500 mingdan 1 milliongacha O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda ishlab turganini aytishadi. Va mana shu eng asosiy narsa O'zbekiston, Turkiyada ham, Qozog'istonda ham mana shu eng katta qismi muhojirlarimiz noqonuniy ishlashadi. Sababi bu yerda Qozog'istondagi mehnat qonunchiligi, ya'ni migratsiya qonunchiligi. Chunki chetel fuqarosini ishga rasmiylashtirish juda ham qiyin, juda ham ko'p o'sha shartlar qo'yilgan. Shuning uchun ham odatda eng asosiy ish beruvchilar ularni rasmiy ishga qabul qilmaydi va ko'pchilik faqatgina registratsiyani o'zi bilan rasmiy shunaqa ishga ruxsatnomasiz ishlashadi. Turkiyada ham xuddi shunday holat, ya'ni juda ham ko'p odamlar noqonuniy holatda 3 oylik registratsiyasi bilan yoki bir qochoq maqomida ishlab yuribdi. Mana shu qonunchilikdagi talablardan kelib chiqib. Va mana bu bilan hozir efirdagi ko'radigan bo'lsak, bu yerda ikkita masalaki, birinchisi registratsiya ulgurmagan deyapti. Balkim mana shu registratsiya u yerda ham shu registratsiya uyini egasi, ya'ni o'sha chaqirib turgan taraf bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lishi kerak. Va ikkinchi narsa, bu yerda e'tibor berish kerakki, mana shu mahalliy hokimiyatni o'sha ishni tartibga to'g'ri keltira olmaganligi. Rossiyada ham ko'p bo'lgan bunday holatlar. Biron bir ish boshlashadi, yangilik kiritishadi, lekin u yerda nega qancha odamni bunga bir aloqasi borligi hisobga olinmaydi va natijada juda ko'plab odamlar bir joyga bir davlat xizmati bilan kelgan paytda shunaqangi juda ham katta bir tiqilishlar, navbatlar, muammolar kelib chiqadi. Bu yerda meni fikrimcha O'zbekiston o'sha konsulligi albatta murojaat qilish kerak, iltimos qilish kerak va videoni oxirigacha ko'rdim. U yerda hozirgi kunda mana shu sud tomonidan yana qo'shimcha xodimlar jalb qilinganligi, shanba yakshanba kunlari ishlayotganligi aytib o'tilgan. Bu narsa hal bo'lib qolsa kerak, lekin umuman aytishga Qozog'istonda vaziyat muhojirlar bilan vaziyat yomonlashgan va shunaqa reydlar ko'paygan.
Yo, endi mana Turkiya bilan qiyoslayapsiz. Turkiyada umuman hukumatga, Turkiya jamiyatiga, ayniqsa Suriyadan qochganlarni, millionlab qochqinlarni bosimi juda kuchli, og'ir yuk bo'lyapti va umuman yaqin sharqdagi vaziyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin Qozog'istonda Turkiyadagidek holat emas-ku, nima uchun? Qandaydir bir siyosiy sabablari bormi? Bu qadar O'zbekistonlik, Tojikistonlik qochqinlarga munosabatni bunday keskinlashib ketishi. Shuni siz tushunarsiz qolyapti.
Buni siz albatta tushunarsiz. Lekin mana shu balkim o'sha Rossiyada o'sha Ukraina bilan urush boshlangandan keyin shu muhojirlar oqimi Rossiyadan ko'payganidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki umuman olganda oxirgi yillarda Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistondan muhojirlar soni ko'payishi oqibatida balkim o'sha Qozog'iston hukumati migratsiya sohasini tartibga solishga bel bog'lagan bo'lishi mumkin.
Endi masalan yuridik tomoni hamda qaray, mana sud qilib baribir jarima solib keyin chiqarib yuboryapti. Shuni chegarachi o'zi chegarada yo'q, chiqib ketayotganda shu hal qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Sen mana buzibsan, qonun bo'yicha sen jarima to'lashing kerak. Bor jarimani to'lab kel, keyin chiqarib yuboraman desa bo'lmaydimi? Osonlashtirsa bo'lmaydimi? Nima uchun endi uni sudlash kerak?
Endi uni uchun albatta o'sha endi Qozog'istondagi qonunchilik bilan bog'liqda bu. Uning uchun Qozog'istondagi qonunchilikni qayta ko'rib chiqish kerak. Aynan mana shu chegarachi yoki migratsiya bo'limi xodimiga o'zi shaxsan o'shanaqa qarorni qabul qilish, ya'ni ma'muriy javobgarlikka javob qilish to'g'risida qaror qabul qilishga huquq berish kerak. Ana o'shundagina shu narsani hal qilsa bo'ladi. Mana o'zlari ham buni fikr ko'rib chiqqandan keyin albatta bu parlamentda qanaqadir o'zgarish bo'lsa kerak, takliflar bo'lsa kerak, lekin bunaqa holatlar meni fikrimcha bularda endi bo'lib turganligi uchun hali bunaqa katta muammoga duch kelishmagan va bu haqda o'ylab ham ko'rishmagan bo'lsa kerak.
O'zlariga bosh og'riq, endi mehnat migrantlari 10 kunlab bu yerda qo'shni yugurib o'tsa O'zbekiston o'tolmay o'tirish.
Bilasizmi, buni takror Rossiyada ham ko'p biz aytganmiz ko'p narsalar. Ya'ni oddiy insonlardan, oddiy mehnatkash ishchi odamlardan har bir ko'p narsani talab qilmasdan tushunarli qilib qo'ygan. Masalan, biror bir nima qildimi, aytildimi, mayli jarima to'lasin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu ma'muriy huquqbuzarlik, bu jinoyat qilib turgan yo'q bu odamlar. Ana shu ma'muriy huquqbuzarligini ertaga kattaroq bo'lsa ham jarima to'lash evaziga to'g'rilab olish, ya'ni o'zini qonuniy holatga keltirib olish imkoniyatini berish kerak. Hatto odamlarni yo'qqa sudrab, bu yoqqa sudradan sarson qilishdan nima foyda? Davlatga ham foyda yo'q, muhojirlarga ham foyda yo'q. Uning o'rniga noqonuniy migratsiyani ko'paytirish o'rniga tushunarli, yengil va ancha-muncha joyda shunaqangi jarima bilan xalq qisqa bo'ladigan shunaqa navbatlarga olib kelmaydigan yani elektronlashgan qanaqa tizim ishlab chiqish kerak. Men bilasizmi, bu yerda bitta bizda bir gumon borki, mana shu postsovet respublikalarida mana shunaqangi tartibsizliklardan, mana shunaqangi muammolardan, navbatlardan ko'pincha shu amaldorlar manfaatdor. Ya'ni mana shu narsa korrupsiyaga olib keladi. Shu narsa mana shu registratsiyani ham boshqani ham ertaga juda ham katta fuqaro evaziga shularni ishlarini hal qilib berishga olib keladi. Mana o'zi Rossiyada o'sha registratsiya bilan juda ham katta korrupsiya bor. Shuning uchun bu narsa agar korrupsion bir motiv bo'lmaganda edi, bu narsa allaqachon osongina hal qilingan bo'lar edi.
Masalaga Toshkent aralashsa, masalani siyosiy diplomatik yo'llar bilan hal qilsa bo'lmaydimi? Yo masalan tashqi migratsiya agentligiga aralashsa bo'lmaydimi? Xo'p, hukumat qo'yaylik, tashqi migratsiya agentligi degan alohida idora bor. Yo bu agentlikni ishlamasmi aralashsiz?
Yo, aslida bunda narsada bu har bir davlatning o'zining ichki ishi, ya'ni ichki qonunlari. Bunga aralashib ketish kimi haqqi yo'q. Faqatgina iltimos qilish mumkin, taklif qilish mumkin yoki mana shu aynan O'zbekiston fuqarolari uchun qanaqangidir imtiyozlarni iltimos qilish mumkin. Rossiya bilan bo'ladi mana amnistiya qilindi, boshqa qilib shunga o'xshagan holatlar. Va Rossiya tomoni mana shunaqangi holatlarda ustalik bilan foydalanadi va siyosiy mana shu muhojirlarga qanaqadir imtiyoz qo'yishni, masalan, aynan O'zbekistonlar uchun biron bir siyosiy taraflarni o'rniga almashtirishni taklif qiladi. Yoki mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishni taklif qilish bilan shunaqa hal qilishni taklif qiladi. Ya'ni shunaqa narsa. Hozirgi kunda muhojirlarni muammolarni yengillashtirish aynan Rossiya tomonidan shunaqangi siyosiy bosimni bir instrumentiga aylangan. Mening fikrimcha Qozog'iston bilan, qo'shni mamlakatlar bilan, Turkiya bilan albatta kelishsa bo'ladi. Bu yerda migratsiya agentligini o'zini bir imkoniyat yetmasa kerak. Albatta o'sha tashqi ishlar vazirligi, hukumat o'sha rahbarlari aynan O'zbekiston fuqarolariga qanaqadir yengilliklar, qanaqadir dasturlarni iltimos qilish kerak.
Shuni aytayapman-da, masalan, siyosiy yechimi haqida o'ylash kerak. Endi Qozog'iston Rossiya qo'yganday migrantlar masalasini bir siyosiy savdo darajasiga yetkazmagan bo'lsa kerak, bu yerda boshqa mexanizmlar ishlayotgan bo'lsa kerak. Shu o'rinda
chunki sammit bo'lyapti. Shuncha sammit bo'lyapti. Mana Turkiya bilan boshqa bilan deyapmiz. Hozir Turkiyada shunaqangi vaziyat ekanki, Turkiyaning qonunchiligi bo'yicha o'sha registratsiyani, o'sha yerda yashash huquqini beruvchi hujjatlarni topshirganlarga ham bermayapti ekan. O'sha o'qish bo'yicha boradimi, boshqa bo'yicha boradimi? Juda ko'plab biz vatandoshlarimiz qiynalyapti. Chunki qonun amalda yo'q-da. Ya'ni o'sha muhojirlar ko'payib ketganligi bahonasi bilan hech qanaqangi tushuntirish hujjat topshiriladi, qonun bo'yicha asos bor, lekin berilmayapti. Mana shunaqangi holatlar. Aytish kerak, biz qardosh bo'lsak, biz shuncha bir munosabatlarimiz yaxshi bo'lsa, endi suriyaliklar mayli endi sizlarni degan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolarini kelishlarga bir hech bo'lmaganda o'zingizlarning qonunlar bo'yicha beringlar hujjatlar. Men hozir juda ko'rib keldim, juda ham ko'p vatandoshlarimiz o'zi aslida huquqi bo'lib turib, qochoq maqomiga o'tishga majbur bo'lyapti Turkiyada.
Shu o'rinda prezident matbuot xizmatining bugungi 9 noyabrdagi bir xabarini keltirib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun O'zbekistonda bo'lib turgan Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Alixon Ismoilovni qabul qildi deyilgan xabarda.
Davlatimiz rahbari O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Oliy darajada erishilgan, shu jumladan tovar ayirboshlashni oshirish, sanoat kooperatsiyasi va logistika loyihalarini ilgari surish borasidagi kelishuvlarning to'liq amalga oshirilishiga alohida e'tibor qaratildi.
Prezident matbuot xizmati xabarida Sariog'ochda yuzaga kelgan vaziyat haqida hech narsa deyilmagan. Endi yana Rossiyaga o'tamiz. Botirjon, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi boshlanganidan beri siz bilan suhbatlarimizda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar va Ukrainadagi urush mavzuida ko'p gaplashganmiz. So'nggi bir oyda mehnat migrantlarini urushga yollash masalasi yanada kuchaydi.
Moskva yaqinidagi Kotelniki shahrida 20 oktyabr kuni kechqurun xavfsizlik kuchlari musulmonlar diniy markaziga kelib, juma namozini o'qib chiqayotgan yigitlarni, jumladan Peripoy Zvezdu musiqiy shousi finalchisi Mamut Usinovni olib ketishgan. Usinov bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida xabar berdi. Mahalliy musulmonlar jamiyati rahbari Salovat Ibatullinning aytishicha, juma namozidan keyin odamlar avtobuslarga ortilgan va harbiy komissariatga olib ketilgan. U yerda bir necha soat ushlab turishgan. Oxirgi odam harbiy ro'yxatga olish idorasidan kechki 9:30larda chiqqan. Mamut Usinovning yozishicha, harbiy komissarlikda tibbiy ko'rik tashkil etilgan, uni xizmatga yaroqli deb topishgan. Shundan so'ng u Balashqa shahridagi shartnoma bo'yicha askarlarni qabul qilish punktiga olib ketilgan. Uning so'zlariga ko'ra, komissariatda ularga hammang bir yilda shartnoma imzolashing kerak yoki qamoqqa tashlanasan deb aytishgan va 21 oktyabr kuni ertalab saflanish paytida namozxonada ushlanganlarning barchasi Shimoliy harbiy okrugga yuborilishini aytishgan.
Ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili 27 ming o'zbekistonlik Rossiya grajdaniga aylangan. 27 ming kishining qanchasi etnik o'zbek, qanchasi erkak ekanligi noma'lum. Nima bo'lganda ham shu kunda aynan shular, ya'ni birinchi navbatda yangi rossiyaliklar urushga jo'natilish tahdidi bilan yuzma-yuz kelyapti. Bir tomondan e'tiroz qilish ham qiyin, Botirjon. Aravasiga tushgandan keyin ashulasini ham aytish kerak. Biroq o'zbeklar Rossiya pasportini urushga borib o'lib ketish uchun olmagan-ku. Urushdan qolishning qanday qonuniy yo'llari bor?
Yana birinchi navbatda mana shu aytib o'tganingiz to'g'ri, hatto ham ularni migrant deyishyapti, lekin aslida ular migrant emas, Rossiya fuqarosini olgan fuqarolar. Yangi olgan bo'lsa ham, faqatgina hadam narsasi nega aynan yangi fuqarolik olganlarga e'tibor berish kerak, hammaga teng munosabat bo'lish kerak aslida. Endi birinchi navbatda bizga ko'p murojaat qiladi o'sha Rossiya fuqaroligini olish bosqichida turganlar. Ularga hozir bir taklif qilib aytamizki, iltimos qilib, vaqtincha hozirgi kunda Rossiya fuqaroligini olmay turish kerak. Mana o'sha hujjat topshirilgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ya'ni o'sha qasamyod qilishga bormay turish kerak, shu urush tugaguncha. Ikkinchisi, ikkinchi variantda osonroq, ya'ni o'sha Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsangiz, albatta Rossiyadan ketib turish mumkin. Biroq O'zbekistonga yoki boshqa bir davlatga borib yashab turish mumkin. Ko'pchilik shundan qilyapti ham, ya'ni bormay turgan ma'qul narsa qilgan. Va ana shu o'zim aslida qonun bo'yicha mobilizatsiya amalga oshirilgani yo'q, ya'ni majburan olib ketish yo'q, lekin o'sha deylik armiyaga borish yoshdagilarim bo'lsa, ularni o'sha muddatli armiyaga olib ketib qolishlari bor va ulardan keyinchalik foydalanishlari mumkin. Lekin hozirgi kunda o'zi aslida faqatgina ixtiyoriy ravishda o'sha shartnoma tuzib, Rossiya mudofaa vaziri shartnoma tuzib borish mumkin, lekin majburlab mobilizatsiya qilib olib ketish to'xtatilgan deb aytilgan. Ikkinchi tomondan esa o'sha prezidentni mobilizatsiya haqidagi qarori tugatilgani yo'q.
Ular farmon to'xtatilgani yo'q, farmon bekor qilingani yo'q. Umuman muallaq turibdi-da u farmon.
O'zi shunday. Endi uni o'sha hattoki mobilizatsiyaga chaqirgan taqdirda ham bormaganligi uchun hozirgi kunda faqat ma'muriy javobgarlik bor, ya'ni jinoiy javobgarlik yo'q. Ya'ni bormasdan imkonini qilib chiqib ketsa ham bo'ladi. Lekin ular hozir shu narsa ketyaptiki, hamma narsa shu jinoiy javobgarlikka olib kelishni harakatida bular hammasi. Chunki bu juda ham mavhum moddalarni qo'yib, boshqa moddalar bilan aylantirib, o'sha jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyati ham bor. Shuning uchun ham hozirgi kunda agar Rossiya fuqarosini olgan bizning vatandoshlarimiz bo'lsa, iloji boricha Rossiyadan chiqib ketish kerak. Chunki boshqa uni o'zi bir amaliy imkoniyati ham qolmagan.
Xo'p, shu o'rinda kechagi xabarni keltirib o'tmoqchiman. Vladimir Putin rossiyalik Ukrainadagi urushni yorituvchi blogerlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan uchrashuvda urushga ko'ngilli bo'lib ketganlar, mobilizatsiya qilinganlar hamda kontrakt asosida xizmat qilayotganlar harbiy Ukrainadagi harbiy harakatlar yakunlanmagunicha, ya'ni urush tugamagunicha uylariga qaytmaydi degan. Bu kechagi xabar, Vladimir Putin shunday bayonot bergan. Bu uchrashuv ishtirokchilaridan biri bloger Aleksandr Sladkov tarqatgan xabar. Bu Ozod Nazar, yurist Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Botirjon, O'zbekistonda 1,200,000 kambag'al oila ro'yxati shakllantirilib, onlayn mahalla elektron platformasiga kiritilgani xabar qilindi. Bu haqda AOKada o'tkazilgan brifingda kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitov xabar qildi. Yil yakuniga qadar respublikamizda 127,500 oila kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajasini 12%ga tushirish choralari ko'rilmoqda degan vazirlik voizi. Endi bu masala alohida masala, kambag'allik masalasiga kirmaymiz. Lekin ana o'sha brifingda Faxriddin Hayitov aytgan bir ma'lumotni hozir eshitamiz.
sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi sohalarida mehnat munosabatlarini tartibga solishni nazarda tutadigan 121, 132 hamda 95 sonli konvensiyalarini ratifikatsiya qilish masalalari o'rganildi. O'rganish natijasida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli ta'minot to'g'risidagi 121 son konvensiyani ratifikatsiya qilish maqsadga muvofiq emas deb topildi.
Men qaradim Botirjon, mahalliy matbuot hech kim mana shu gapga e'tibor bermadi. Demak, siz nimani tushundingiz? Men o'zi aslida bu bayonot yuzasidan vazirlikka murojaat qilishim kerak, lekin bir yurist sifatida siz nimani tushunganingiz qiziq bo'lyapti-da. Vazirlik tomoshabinga aytib qo'ymoqchiman yana ham. Vazirlik matbuot kotibi aytibdiki, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari tufayli ta'minot to'g'risidagi konvensiyalarni ratifikatsiya qilish maqsadga muvofiq emas deb topildi, deyapti. Nima degani bu?
Endi mana xalqaro mehnat tashkiloti bor. Shuning uchun ularni aytgan bayonotida 3 nimani konvensiyani haqida gap ketgan. 2 qabul qilishgan, qabul qilish muvofiq topilib, shu bo'yicha shuni ratifikatsiya qilish bo'yicha o'sha qonunchilikni ishlab chiqish haqida bir taklif bo'lgan va bittasi ya'ni ishlab chiqarishda baxtsiz hodisalar va kasbiy kasalligidan bilan tufayli ta'minot haqidagi konvensiya bor ekan. Bu 64-yilda chiqqan konvensiya ekan. Aynan mana shu konvensiya negadir nega muvofiq emas deb topilgan. Aynan endi butun boshqa konvensiya muvofiq emas bo'lishi mumkin emas, aynan qaysidir moddalar bo'lishi mumkin va o'sha narsani bir ochiqlab tushuntiraylik bo'ladi. Chunki o'zi asli shunday ham bizning mehnat qonunchiligimizda o'ziga xos baribir o'sha sovet hukumatidan qolgan, o'sha paytdan qolgan baxtsiz hodisalar paytida kasbiy bir kasallik paytida ta'minot haqida moddalar bor o'ziga yarasha. Va men o'sha konvensiyani o'rganganimda aytilyaptiki, bu konvensiyani to'lig'icha haligi qabul qilish shartmas ekan, ya'ni ma'lum bir qoidalar, ma'lum bir moddalarini kechiktirib turish, iqtisodiyotni bir holatdan kelib chiqib yoki ishlatmay turish degan narsa yoki ma'lum bir shaxslarga nisbatan ishlatmaslik shunaqangi imkoniyatlar berilgan ekan konvensiyada. Nima uchun agar bunga biror bir joyi to'g'ri kelmagan qolsa, aynan shu joylarni to'xtatib turib bo'lsa ham qabul qilish qilinmayapti, unga ham tushunarsiz. Lekin umuman olganda nima bo'lsa ham biz tushunishimiz kerakki, mana ayniqsa kasb kasalligi bilan bog'liq e'tibor bermoqchiman. Baxtsiz hodisalardagi ancha-muncha balkim amaliyotdan bo'lsa kerak ishlar qolyapti. Lekin kasb kasalligi bilan bog'liq ko'pincha holatlar bizda kasb kasalligi deb qabul qilinmasligi. Mana bir esingizda bo'lsa, bir ish bo'lganda, ya'ni prokuratura xodimi shu kasallik tufayli vafot etganda o'sha uni yaqinlari sudga murojaat qilishgandiki, buni kasb kasallik deb topish, ya'ni o'sha kasbda ish paytida bo'lganda deb bosh prokuraturadan kompensatsiya talab qilingan. Ya'ni shunga o'xshagan holatlar bizda ko'p bo'ladi. Ya'ni aslida davlat xizmatchilarini ko'p ishlatish, tartibsiz ishlatish, o'sha ish vaqtini belgilanmaganligi, qonunda belgilangan usulga amal qilinmasligi va mana shu bilan bog'liq o'sha kasb kasalliklari ko'pi shunaqa kvalifikatsiya qilinmaydi va bu bo'yicha hech qanaqangi bir kasal bo'lganda yoki vafot etganda kompensatsiya berilmaydi. Balki mana shu narsalarni oldini olish uchun, ya'ni shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun ham qabul qilinmayapti degan bo'lsa kerak.
Endi har holda vazirlik bu masala yuzasidan bir keyroq tushuntirish berib qo'ysa bo'lar ekan. Hozircha meni tushunganim, masalan, qishloq xo'jaligida deyapti, u yoki bu dehqon yer chopayotib ketmon bilan oyog'ini chopposa, uni xarajatlarini davlat, fermer yoki bilmayman ish beruvchi, xullas qisqasi qoplamaydigan bu deb tushunib oldim, yoki traktorchini qo'li masalan traktorga motoriga kirib ketib qolsa, qo'lsiz qolsa uni qoplamaydi ish beruvchi deb tushunib oldim. Balki noto'g'ri tushungandirman, lekin bayonot xuddi shunday tushunishga majbur qiladigan darajada. Mana endi suhbatni boshlayotib aytganim radar va tez yordam masalasi. Kuni kecha Sirdaryodan bir xat keldi. Uni sizdan Telegram kanalimizda ham e'lon qildik.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani tez yordam xizmati haydovchisiman. Joriy yil 24-oktyabr kuni chaqiruvga ko'ra isitmalayotgan bemor oldiga ketayotganimizda 94 km/soat tezlikda radarga tushibman. Shunga ko'ra 330 ming so'm jarima belgilanibdi. Bemor huzuriga tezroq yetib boraylikmi yo jarima sabab sekin yuraylikmi?
Bo'xtirsa, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ya bu aslında bu hukuki muammo emas. Hayronman nega bu tez tibbiy tez yordamni bir ma'muriyati bular yordam bermagan? Chunki
yo birinchi marta paydo bo'lmayapti bunday xabarlar. Tez yordamga tezlik oshirding degan.
Tez yordamga ham har doim tezlikni oshirish imkoni emas yo'lda huquqiy vakolati yo'q unaqa. Ya'ni faqatgina o'sha mana
ma'muriy chaqiruvga ketayotgan bo'lsa oshiradi-da.
Endi chaqiruv ketmagan bo'lsa shaxsiy ish bilan yurish mumkin-da, shunisi ham bor. Shuning uchun bu narsa o'sha ma'muriy kodeksda 17.1 moddasi bor. Unga ko'ra mana shuna kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotganligi tasdiqlansa, bu narsani o'sha 271 modda bo'yicha tugatiladi bunaqangi holat. Ya'ni o'sha tez yordam haqiqatan ham fuqaroga yordam berish maqsadga kelganligini tasdiqlab bersa, shu paytda o'sha chaqiruv bo'lgan boshqalarga tasdiqlab bersa, buni muammo yo'q. Buni ya'ni bu ma'muriy ish tugatiladi va hech qanaqa jarima to'lash kerak bo'lmaydi. Bu narsa hattoki o'sha yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunda ham ma'lum bir moddalari o'sha maxsus xizmatlar, tez yordam, o'sha o'tkazish boshqalariga shunaqangi ma'lum bir nimalarni buzish imkoniyati vakolatlari berilgan. Lekin faqatgina o'sha aynan shu nima deydi, xizmat vazifasini bajaradigan paytda, ya'ni o'zidan o'zi uyga yoki boshqa joyga chiqib turgan paytdagini gapimga. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, radarga tushishi mumkin bo'ladi.
Albatta. Ya'ni Botirjon, siz hozir chigallashtirib yubormayapsizmi? Masalan, har gal radarga tushadi, har gal sudga boraveradimi endi uni?
Aslida hujjatni yuboradi, bo'ldi. Shu keltirib beradi, boshqa narsasi yo'q.
Oho.
Bo'lmasam Rossiyada shunaqa narsalar bo'lganki, mana Moskvada bo'lgan vaziyatda aytamizda, Rossiyada shunaqangi tirbandliklar bo'lgan paytda hatto noqonuniy xizmat tashkil qilingan. Ya'ni Moskva shahrini ma'lum bir uchar odamlari shunaqangi tez tibbiy yordam bilan gaplashib, ular yordamida shu tirbandliklarni aylanib o'tgan. Ya'ni o'sha tez tibbiy yordam to'g'ridan o'tadi-ku, shundan foydalangan. Ya'ni shunaqangi o'zini maqsadlarida foydalanish holatlari ham bo'lib turadi bunaqa holatlar. Shuning uchun ham albatta bu narsani tasdiqlash kerak.
Rahmat Botirjon, kunning savollariga, kunning xabarlari paydo qilgan savollarga taniqli yurist, Migrant.uz portali rahbari Botirjon Shermuhammad javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Botirjon, sizga yana bir marta rahmat. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hurmatli sammit qatnashchilari,
Prezident Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Hamas va Isroilni otash kesimga chaqirdi. Isroil G'azoni bombalashni davom ettirmoqda. Hujumlarda 10 mingdan ziyod falastinlik halok bo'lgan, ularning 40% bolalardir. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisob-kitobicha Ukrainadagi urushda ham 10 mingga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Assalomu alaykum. Isroil Hamas urushining 34-chi va Ukrainadagi urushning 624-chi kungi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov.
Hurmatli sammit qatnashchilari,
Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o'tayotgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida yaqin sharqdagi vaziyat global tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida gapirib, Hamas va Isroilni otashkesimga chaqirdi.
Ming afsus, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar qurbon bo'lmoqda. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan huquqqa, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz.
Toshkentda o'tayotgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Turkiya, Eron, Pokiston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston rahbarlari ishtirok etmoqda. Mirziyoyev yaqin sharqdagi yangi zo'ravonlik to'lqini boshlangandan qariyb bir oy o'tib, 10 kun avvalgi ilk bayonotida G'azo sektori aholisini qo'llab-quvvatlash uchun 1 million 500 ming dollar yordam ajratilishini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekiston aholisiga Falastinni qo'llab namoyish o'tkazishga ruxsat yo'q. 29 oktyabr kuni Toshkentning Amir Temur xiyobonida Falastinni qo'llash maqsadida miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Mirziyoyev tomonlarini otashkesimga chaqirgan bir paytda Hamas tomonidan garovga olingan 10 chog'li kishini ozod etish evaziga G'azo sektorida 3 kunlik gumanitar otashkesimga erishish bo'yicha muzokaralar olib borilgani ma'lum bo'ldi. Bu nozik diplomatik muzokara haqida ismini oshkor etmaslik sharti bilan BMT rasmiysi va bir g'arb diplomati gapirgan. Kelishuvga erishilsa, qamalda qolgan 2 million 300 ming falastinlik uchun qo'shimcha yordam, jumladan cheklangan miqdorda yoqilg'i yetkazish imkoni paydo bo'lardi. Rasmiylar va diplomatlarning aytishicha, muzokaraga Qatar, Misr va AQSh vositachilik qilgan. Diqqatingizni G'azodagi bugungi vaziyatga qaratsam. Ushbu video payshanba kuni tongda G'azo sektorida olingan. Videodan ko'rish mumkinki, G'azoda katta tutun ko'tarilgan chegara hududida G'azo tomon harakatlanayotgan ushbu tanklar Isroilga tegishli ekani aytildi. Isroil harbiylari Hamasning asosiy bazalari joylashgan G'azo shahriga markazga kirganini ma'lum qildi. Hamas esa Isroil katta yo'qotishlarga uchraganini bildirdi. Kecha Hamas qurolli qanoti G'azo shahridagi shiddatli ko'cha janglari aks etgan videoni e'lon qildi. Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hamas va Islomiy jihod jangari guruhi manbalariga ko'ra, Isroil tanklari yerosti tunnellarida Hamas jangchilarining pistirmalariga va qattiq qarshiliklarga duch kelgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar taqdim qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Minglab falastinliklar bombardimondan qochib shimoldan janubdagi Xon Yunisga ko'chib o'tgan. Biroq Isroil kuchlari Xon Yunisni ham bombalamoqda. Isroilning Xon Yunisdagi ikkita binoga zarba berishi oqibatida bir necha tinch aholi halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qurbonlar orasida yosh bolalar ham bor. Yaradorlar tez yordam mashinalarida kasalxonaga yotqizilgan. Omon qolganlarni qidirish davom etmoqda. Isroil qo'shinlari hujumga aniq munosabat bildirmadi, biroq rasmiylarga ko'ra, Hamasning harbiy va boshqaruv qobiliyatini yo'q qilish kampaniyasi doirasida Xon Yunisga zarba berilgan. Isroil evakuatsiya qilishni buyurgan G'azo sektoridagi eng yirik tibbiyot markazi bo'lmuş Ash-Shifo kasalxonasida minglab falastinlik boshpana topgan. Haytam Hijala uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan va kasalxona hududidagi chodirlardan biridan qo'nim topgan. Hijalaga ko'ra, tinch aholining boshqa borar joyi yo'q.
Qishloq havo hujumlari tufayli uyimizni tashlab ketdik. Bu yerda ahvol juda yomon. Kundan kunga yomonlashmoqda. Kecha yaqinlarimizdan 15 kishi hujumga uchradi. Uyimizni tashlab kelishga majbur bo'ldik. Oziq-ovqat, suv yo'q. O'g'lim 1 litr suv olishga borsa, 3-4 soatlab navbatda turadi. Nonvoyxonalar ham vayron bo'lgan. Yegani nonimiz yo'q.
Oqsin billah, ma'narg'if.
27-oktyabr kuni Isroil harbiylari Hamas harakatini G'azoning bosh kasalxonasini tunnellar va operatsiya markazlari uchun niqob qilganlikda aybladi. Hamas matbuot kotibi Izzat Irrishiq Telegramda dushman armiyasi so'zchisi aytganlari haqiqat emas dedi va Isroilni odamlarni yana qirg'in qilishni boshlash uchun yolg'on tarqatishda aybladi. Sog'liqni saqlash rasmiylari aytishicha, ayni damda kasalxonada 50 mingga yaqin falastinlik joylashgan. Ash-Shifo va Al-Quds kasalxonalari tibbiyot xodimlari aytishicha, kasalxona binolari yaqiniga havo hujumlari bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh komissarining gumanitar idorasi shimoldagi kasalxonalarda minglab bemorlar va shifokorlar bilan birga 117 ming tinch aholi boshpana topganini aytdi. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari G'azodagi mojaroda Isroil va Hamas tomonidan birday harbiy jinoyatlar sodir etilganini aytdi.
On the other side of this gate is Gaza.
Bu darvozaning narigi tomonida 56 yillik ishg'ol va 16 yillik Isroil blokadasi ostida yashagan 7-oktyabrga qadar dunyodagi eng katta ochiq qamoqxona sifatida ta'riflangan G'azo bo'lgasi joylashgan. 7-oktyabr kuni Falastin qurolli guruhlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar va odamlarni garovga olish urush jinoyatlari, Isroilning Falastin tinch aholisini ommaviy jazolashi, aholini majburan ko'chirishi ham urush jinoyatidir.
Of Palestinian civilians is also a war crime.
Isroil 7-oktyabr kuni 1400 kishi hayotiga zomin bo'lgan va 200 dan ortiq odam garovga olingan Hamas hujumlaridan keyin G'azo sektorini nishonga ola boshlagan. Falastin rasmiylari hisob-kitobicha Isroil hujumida 10569 falastinlik halok bo'lgan. Ularning 40% bolalardir. Isroil tomoni esa Hamas hujumida 1400 isroillik o'lgani, 240 ga yaqin odam garovga olinganini bildirgan. Kecha G'azo sektori shimolidagi Bayt Lahiya shaharchasiga Isroil uyushtirgan havo hujumida bir necha kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning aniq soni hozirgacha ma'lum emas. Biroq Associated Press jurnalisti kamida 3 jasadni ko'rgan. Sektorning shimoliy qismida Isroil armiyasi va Hamas jangarilari o'rtasida shiddatli janglar ketmoqda. Aksariyat aholi Isroil ogohlantirishlaridan keyin hududni tark etgan, biroq hamon 100 minglab odamlar o'sha joyda qolgan. Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagariga ko'ra, 8 noyabrda G'azo shimolini 50 ming kishi gumanitar yo'lak orqali tark etgan. Hagari Hamas bo'lga shimolida nazoratni qo'lga chiqarganini ham iddao qildi. Biroq Hamas bu iddaoni rad etdi. BMT hozircha 8 noyabr kuni G'azo shimolidan janubga qochqanlar soni to'g'risida ma'lumot bermadi. 7 noyabrda G'azodan 15 ming kishi chiqib ketgani aytilgan edi. Isroil armiyasi G'azo shahrini qamal qilib, bo'lga shimolini janubdan ajratib qo'ygan. Shundan so'ng Isroil tinch aholi janubga o'ta olishini ta'minlash maqsadida gumanitar yo'lak tashkil qilgan. Isroil hukumati tinch aholini Hamasga qarshi harbiy amaliyot yakunlangunicha shaharni tark etishga chaqirib kelmoqda. Isroil hukumati rasmiy vakili Eylon Levi G'azo shahrida yana 100 ming aholi qolayotgani to'g'risida bildirdi. Qator mamlakatlarda, jumladan AQShda terror tashkiloti sifatida e'tirof etilgan Hamas BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi G'azo shimolidagi aholini janubga ko'chirish masalasida Isroilga ko'maklashayotganlikda aybladi. Hamasga ko'ra bu gumanitar inqirozdir. Diqqatingizni Rossiya-Ukraina urushiga oid so'nggi tafsilotlarga qaratsam. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitobicha Ukrainada urush boshlangan 2022 yil fevraldan buyon 10 mingga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Bosh kotib yordamchisi Miroslav Yencha chorshanba kuni Xavfsizlik kengashiga Ukrainada tinch aholiga davom etayotgan ta'sirlar haqida ma'lumot berdi.
According to the Office of the High Commissioner for Human Rights,
Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissar idorasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyidan buyon 9933 kishi halok bo'lgan. 18302 nafar odam jarohatlangan. Biz tinch aholiga va fuqarolik infratuzilmasiga qarshi barcha hujumlarni, ular qayerda sodir bo'lishidan va kim javobgar ekanidan qat'iy nazar, keskin qoralashda davom etamiz. Bunday hujumlarni xalqaro gumanitar huquq taqiqlaydi. Ular nomaqbul va darhol to'xtatilishi shart.
They are unacceptable and must cease immediately.
Rossiyadan olingan xabar. Rostov-Donda sud Ukraina armiyasi jangchisi Anton Chirednikni 19 yillik qamoqqa hukm qildi. Gratiy nashriga ko'ra, Anton Chirednik 2022 yil bahorida Mariupol uchun bo'lgan janglarda asirga tushgan. Tergov ma'lumotlarida Ukraina jangchisi Mariupoldagi Mirni posyolkasida ikki erkakni to'xtatib, ulardan ukrain tilida gapirishini talab qilgan va erkaklardan birini ukraincha talaffuzi buzuqligini bahona qilib otib tashlagani aytilgan. Ukrain harbiy asiri hokimiyatni kuch bilan bosib olishda ham ayblagan. Ayblov xulosasida Mariupol markazi Donetsk shahri bo'lgan mustaqil davlatning Ukraina tomonidan vaqtincha okupatsiya qilingan hududi deb ataladi. Chirednik hukm kuchga kirguncha Rostov-Dondagi tergov hibsxonasida qoladi. Mustaqil advokatlar uning yoniga kiritilmayapti. Ukrain harbiy xizmatchisi manfaatlarini davlat tomonidan tayinlangan advokat tamsil qilmoqda. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirby AQSh Ukraina uchun ajratgan mablag'ning 96% sarflanganini aytdi.
What I can tell you is that roughly
Urush boshlangandan beri Ukrainaga taxminan 60 milliard dollardan ziyod mablag' ajratildi. Bu mablag'lar nafaqat xavfsizlik, balki iqtisodiy va gumanitar yordamni ham o'z ichiga oladi. Biz ajratilgan mablag'ning taxminan 96%dan foydalandik va harbiy yordamning 90%dan ortig'i sarflangan.
Security assistance replenishment funds have been expended now.
Jon Kirby Ukraina qarshi hujum sekin kechayotganini tan oldi, biroq Qo'shma Shtatlar Ukraina o'z hududini qaytarib olishiga ishonishini bildirdi. Vladimir Putin NATO'nun Osiyo Tinch okeani mintaqasida keskinlikni keltirib chiqarayotganlikda aybladi. Buni u Xitoy Markaziy harbiy kengashi raisi o'rinbosari general Jan Yuxia bilan uchrashuvda gapirdi. Putin Xitoy generali bilan suhbatda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi harbiy hamkorlik kuchayib borayotgani, biroq sovuq urush davridagi kabi harbiy ittifoq tuzilmasligini ma'lum qildi.
Rossiya va Xitoy
Rossiya va Xitoy sovuq urush davrida bo'lgandek hech qanday harbiy ittifoq tuzmayapti va siz bilan o'zaro hamkorligimiz konstruktiv xarakterga ega bo'lib, bu xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishda jiddiy omil hisoblanadi.
Faktorim stabilizatsiya mмеждународной обстановки.
E'tiboringizni Putindan Zelenskiyga qaratsam. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy agar yer itlar sayyorasiga aylansa, dunyo yaxshiroq bo'lishini ta'kidladi. Bu haqda Zelenskiy Reuters bosh muharriri Aleksandra Gallonning urush bo'lishiga qaramasdan sizni nima xursand qiladi degan savolga javob berarkan gapirdi.
Yeah, sometimes I have possibilities sometimes.
Har doim bo'lmasa-da, ba'zan bolalarim va itlarimni ko'rish imkoniyati bor va bu juda ajoyib imkoniyat. Bolalarim, rafiqam va itlarim har doim quvnoq. Ba'zan dunyodagi inqiroz va urushlarni kuzatib, agar sayyoramiz itlar sayyorasiga aylansa, dunyo yaxshiroq bo'larmidi deb ham o'ylayman. Ba'zida odamlarni tushunmayman. Ular qilayotgan ish shunchaki ahmoqlik. Ular aqldan ozgan odamlar.
Just crazy people.
So'nggi xabarimiz qo'shni Qozog'istondan olingan. 9-noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonaga rasmiy tashrif bilan keldi. Uchoq zinapoyasida uni kutib olgan prezident Qosim-Jomart To'qayev Putin tashrifini yaxshilik belgisi deya ta'rifladi. Uchrashuvda Rossiyaga qarshi sanksiyalar oqibatlari va Ukrainada davom etayotgan urushi muhokama qilingani yoki yo'qligi aniq emas. Jurnalistlar prezidentlar uchrashuvini alohida xonadagi monitorlar orqali kuzatishgan xolos. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammitida Hamas-Isroil urushi ham diqqat markazida bo'ldi. Sammitga mezbonlik qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev urushayotgan tomonlarni otash kesimiga chaqirgan bo'lsa, Turkiya rahbari Erdo'g'on G'arbni Isroil jinoyatlarini qo'llayotganlikda ayblandi. Ayni paytda katta yettilik urushayotgan tomonlarni xalqaro me'yorlarga rioya qilish hamda gumanitar yordam yetkazishni ta'minlash uchun o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa 8-noyabrda Isroilning G'azo bo'lg'asidagi harbiy amaliyotni yana bir bor tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Toshkentda 9-noyabrda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Hamas Isroil urushida begunoh insonlar qurbon bo'layotganidan ta'assuf bildirdi. Men gapsuzki, bu qonli nizo oqibatida avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar ko'plab qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketish xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lami nizoga aylanib ketishga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash, oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalari bilan tasdiqlangan huquqqa ega, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti bundan avval 31 oktyabr kuni energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlashga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida G'azo muammosiga Hamas-Isroil urushi boshlangan 7 oktyabrdan beri ilk bor e'tibor qaratgan edi. O'shanda Mirziyoyev G'azo bo'lgasi aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qilganini ta'kidlagan. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyasiga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz, deb aytgan Mirziyoyev. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Toshkent sammitida so'zlagan nutqida Isroil G'azoda insoniy qadriyatlarni toplayotganini iddao qildi. TRT Rus xizmatining xabar berishicha, Erdoğan G'azoda halok bo'lgan deyarli 11 ming kishining 73% ayollar va bolalar bo'lganini aytgan. Unga ko'ra, Isroil hukumati g'arb davlatlarining qo'llovi ortidan maktablar, masjidlar, cheklovlar, kasalxonalar, universitetlar va turar joy binolarini insoniy qadriyatlarni toplagan holda bombardimon qilishda davom etmoqda. Biz hattoki bolalar o'limini oqlovchi fanatizm bilan duch kelmoqdamiz degan Erdoğan. Turkiya prezidenti so'zida davom etar ekan, agar biz iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'laroq, shuningdek musulmon sifatida ovozimizni bugun baland ko'tarmasak, yana qachon baland ko'taramiz deb aytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.